Ukukhwela kwentengo yezinto kubangelwa izinto eziningi kakhulu esingabalelwa kuzo ukusilela kwemali yangaphandle okwenza labo abathengisayo osomabhizinisi bayeyithola emkambo omnyama imali yangaphandle isidula khona ngale. Okwesibili okubangela khona lokho yikwehla kwamandla emali yeZimbabwe nxa iqhathaniswa lamanye amazwe. Kanti ke ukusilela kwamandla kagesi kuyayenza njalo ukuthi intengo yezinto iye phezulu ngoba phela babe sebesuka labo abasebenzisa abafuna ukuthi kuhlale kuqande emafrijini bayasebenzisa idizili basebenzise ezinye izinto ezenza ukuthi ukwenza ibhizinisi kudule kulalokho okujwayelekileyo. Imali le isidluliselwa ebantwini siyintengo ephezulu. Ngakho ke ilizwe lingaba lamandla kagesi eneleyo limise kahle imali likube le mali yangaphandle kulula ukuthi kuvinjelwe ukukhwela kwentengo yezinto ngendlela le esiyibonayo.